Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit deklaroi se edhe ato shtete që pretendojnë se janë superfuqi nuk guxojnë të sulmojnë Iranin, duke shtuar se armiqt do të dështojnë të arrijnë qëllimin e tyre ogurzi për të shpërbërë Republikën Islamike. Dyzet vjet pas revolucionit islamik, askush dhe asnjë vend, madje edhe ata që pretendojnë se janë superfuqi, nuk guxojnë të sulmojnë Iranin dhe madje as të mendojnë për diçka të tillë, tha General Major Abdurrahim Musavi, komandant i përgjithshëm i ushtrisë Iranit. Mëtej ai tha se armiqt dëshirojnë të ndajnë Iranin, të shkaktojnë pasiguri dhe shkatërim, të prishin ekonomin dhe prodhimin dhe të pengojnë përparimin shkencor dhe teknologjik të vendit, por ata kur nuk do të arrinë qëllimet e tyre ogurzeza. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit vuri në dukje se armiqt bën gjithçka që mundën gjatë trazirave të fundit që goditën Iranin, duke i planifikuar dhe organizuar ato dhe duke ofruar shërbimet të inteligjencës dhe financiare për vandalet. Grupet separatiste dhe rrjetet satelitore në gjuhën perse, agenturat e huaja dhe agentët e tyre janë gjithashtu të përfshirë drejt për drejt në këto trazira dhe përgjegjës për komandën në terren, tha General Major Musavi duke theksuar rëndësinë e të qenit i vigjilent. Në vazhdim, komandanti i lartë ushtarak iranian kujtoi se amerikanët kishin pranuar më shumë se 10 vjet më parë se kishin përdorur telefonat inteligjent dhe aplikacionet për të arritur qëllimet e tyre në Iran. Ata vetë thanë se miliona përdorues të internetit ishin ushtarët e tyre, prandaj ne duhet të jemi vigilent, tha komandanti përgjithshëm i ushtrisë. General Major Musavivoj në duke arritjet e vendit në industrinë e mbrojtjes, veçanërisht inaugurimin e fundit të linjës së prodhimit të raketës Sajad B-4 me rrezet e gjatë veprimi, dhe tha se vetëm pak vende në botë kanë një kombinim të tillë teknologjish. Ai tha se kombi iranian duhet të ndërgjegjësohet për përparimet e vendit dhe për rrugën drejt pavarësisë, duke deklaruar se armiqt kanë frikë nga fuqia dhe potencialet e Iranit. Ish këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare John Bolton tha se grupet subversive në Iran, të cilat ai i karakterizoi si opozit, po armatosen me armë të sekuestruara nga forcat vullnetare Basij dhe të kontrabanduara nga Kurdistani i Irakut. Në një intervistë me kanalin televiziv BBC në gjuhën perse me bazë në Londër, John Bolton, i cili për vite me radhë udhëhoqi politikat anti-iraniane të ish presidentit amerikan Donald Trump, shprehu shpresën se protestat e vazhdueshme në Iran do të çojnë në ndryshimin e regjimit. Bolton, i cili është i njohur për qëndrimet e tij arrogante, tha se perspektiva e përpjekjes sistematike të grupeve subversive nuk është vetëm për të protestuar, por për të përdorur forcën kundër qeverisë iraniane për të përcjellë mesazhin se tashmë opozita nuk është më e parmatosur dhe mund të përballet me korpusin e gardës së revolucionit islamik. John Bolton tha se kishte parë imazhet të forcave kurde të stërvitura e të armatosura në Irak, duke shprehur keqardhjen që ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani nuk kishte një amendament në kushtetut për të lëshuar një licencë për njerëzit për të mbajtur armë. Përndryshe, populli iranian tani do të kishte pasur armë në duart e tij, dhe kjo mund të kishte bërë një ndryshim të madh, tha ish këshilltari për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Bolton. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë Mikhail Bogdanov sot ka deklaruar gatishmërinë e Moskës për të ndërmjetësuar mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Agjencia e lajmeve RIA Novosti njoftoi se Mikhail Bogdanov ka deklaruar se ka zhvilluar kontakte me autoritetet e Republikës Islamike të Iranit dhe të Arabisë Saudite dhe ka thënë se Moska është e gatshme që të ndërmjetësojë në marrëdhëniet mes Riadit dhe Teheranit për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes tyre. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Rusisë ka shtuar se Moska gjatë kontakteve me Arabinë Saudite dhe Iranin ka kërkuar nga ata që të zgjidhin të gjitha mosmarrveshjet e tyre nëpërmjet dialogut. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Mikhail Bogdanov, i cili është edhe përfaqësuesi special i presidentit të Rusisë për çështjet e Azisë Perëndimore dhe Afrikës, në lidhje me këto përpjekje ka thënë: ne kemi zhvilluar kontakte me homologët tanë në Iran dhe në Arabinë Saudite. Ne besojmë se të gjitha mosmarrveshjet dhe keqkuptimet ekzistuese mund të zgjidhen në tryezën e bisedimeve nëpërmjet një dialogu konstruktiv. Bogdanov ka paraqitur këtë propozim në kohën kur të shtunën e kësaj jave Abdulrahman Al-Jumeh, përfaqësuesi i përhershëm i Arabisë Saudite në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar se Arabia Saudite i ka shtrirë dorën Iranit për të arritur një marrëveshje dhe në bazë të saj ka kërkuar të ndërpritet ajo që ai e quajti destabilizim i vendeve arabe. Burimet informative kanë njoftuar për zhvillimin e një seance të re gjyqësore për gjykimin e Benjamin Netanyahut në dosjen e quajtur 1000 me akuzën e marrjes së rishfetit dhe korrupsionit financiar. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Benjamin Netanyahu, ish kryeministri i regjimit sionist, përsëri ka shkuar në gjykatën e Jeruzalemit për vazhdimin e hetimeve të autoritetit gjyqësor të këtij regjimi në lidhje me një prej dosjeve të korrupsionit të tij, të quajtur dosja 1000. Në këtë seancë gjyqësore janë paraqitur dëshmitar të rinj për të dhënë dëshminë e tyre në këtë gjyq. Sipas akuzës së paraqitur në këtë dosje, Benjamin Netanyahu në mënyrë të pajlishme ka pranuar dhurata financiare nga personalitetet të shquara e të pasura si miliarderi australian James Parker dhe producenti i filmave të Hollywoodit Arnon Milkan. Mediat kanë shkruar se vlera e këtyre dhuratave ka qenë me 10 mijëra dollar. Gjykata për hetimin e dosjes së korrupsionit financiar të Netanyahut ka rifilluar në kohën kur ai së fundi në krye të partisë Likud ka fituar zgjedhjet parlamentare në Izrael. Agjencia e lajmeve Reuters në lidhje me këtë dosje dhe verdiktin gjyqësor për katës në rast të vërtetimit të akuzave kundër Netanyahut ka shkruar: Netanyahu në dosjen 1000 akuzohet për mashtrime, abuzim të pozitës së tij në pushtet e të tjerë dhe dënimi për secilën nga këto akuza është të paktën 3 vjet burgim. Agjencia ruse e lajmeve të ASS shkruante se vendet antare të grupit BRICS do të nisin negociatat për diskutimin e kritereve dhe parimeve për zgjerimin e mundshëm të këtij grupi, siç pohoi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në takimin me homologun e tij indian Subrahmanyam Jaishankar. Interesimi për këtë shoqatë globale është i lartë dhe vazhdon të rritet, tha sot ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, duke theksuar se shtete si Algjeria, Argentina dhe Irani duan të bashkohen në grupin BRICS. Para se të flasim se si apo kur do të nisë zgjerimi i grupit BRICS, duhet të negociojmë kushtet dhe të diskutojmë aplikimet mes 5 vendeve antare të grupit, tha Lavrov. Duke parë që kemi marrë aplikime zyrtare, ne sigurisht presim që negociatat e kritereve të mos zgjasin shumë, por duhet të kuptojmë se si do të funksionojë organizata me antarësi të zgjeruar. Alianca ekonomike dhe politike BRICS përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Ministri i jashtëm i Rusis shtoi se samiti online i shtatorit i grupit BRICS u pasua nga një samit i BRICS Plus ku morën pjesë liderët e 13 shteteve. Kjo është një listë e njohur dhe përfshin vende nga rajone në zhvillim nga e gjithë bota, nga Azia, Afrika, Amerika Latine, shtoi shefi i diplomacisë ruse. Kievi ka bërë thirrje për rivendosjen e kufive të Ukrainës si parakusht për rifillimin e bisedimeve të paqes me Rusinë. Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, Oleksi Danilov, tha të martën se kushti kryesor për rifillimin e negociatave me Kremlinin do të ishte rivendosja e të gjithë territorit të Ukrainas të pushtuar nga Rusia. Kushti kryesor i presidentit të Ukrainës është rivendosja e integritetit territorial të Ukrainës, shkroi sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës Oleksi Danilov në adresën e tij zyrtare në Twitter. Garancia, mbrojtje moderne ajrore, avion, tanke dhe raketa me rreze të gjatë veprimi, strategjia hapa proaktiv, Raketat ruse duhet të shkatërrohen për para se të lëshojnë në ajër, në tokë dhe në detë, shtoi ky zyrtar i lartë i mbrojtjes së Ukrainës. Nga ana e tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha të hënën se ishte i hapur për negociata të vërteta me Rusinë, që do të rivendosnin kufit e Ukrainës. Nga ana e tij, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha gjithashtu të hënën se Moska ishte e hapur për bisedime, por se Kievi po refuzonte të angazhojë në negociata reale. Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson pritet të takohet sot me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara në një përpjekje për ta bindur Turqinë të jap fund kundërshtimit për antarësimin e Suedis në NATO. Pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, Suedia dhe Finlanda i dhanë fund politikës së tyre të kahershme të neutralitetit dhe aplikuan për antarësim në aleancën ushtarake perëndimore. Por Turqia e ka penguar ratifikimin e kërkesës së tyre duke i akuzuar dy vendet nordike se po strehojnë militant të jashtëligjshëm kurd. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili synon të rizgjidhet president vitin e ardhshëm, është në një pozitë të mirë pasi e ka bindur homologun e tij rus Vladimir Putin të mos i bllokojë më eksportet e drithrave nga Ukraina. Ai dhe kryeministri i Suedisë do të takohen në pallatin prezidencial dhe pastaj do të mbajnë konferencë për media. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e vizitoi Ankaran javën e kaluar për ta shtyrë përpara kërkesën e Suedisë dhe Finlandës për antarësim në NATO. Antarësimi i tyre do ta bëjë aleancën tonë më të fuqishme dhe popujt tan më të sigurt, tha ai, duke shtuar se antarësimi i Suedisë dhe Finlandës në NATO do t'i dërgon të Rusis një mesazh të qartë solidariteti. Tensionet në veri të Kosovës kanë tërhequr vëmendjen e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili ka diskutuar për situatën si me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ashtu edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. U kërkova të dyve që të përmbahen nga çdo veprim i njëanshëm që mund të shkaktoj për shkallëzim. Dialogu është e vetmja rrugë përpara, ka shkruar shefi i Aleancës së NATO-s në adresën e tij zyrtare në Twitter. Stoltenberg shtoi se NATO dhe KFOR-i mbeten vigjilent për situatën në Kosovë. Zyra e kryeministrit të Kosovës njoftoi se ai kishte përcjell kreu të NATO-s shqetësimin se bojkoti i ditëve të fundit në fakt është i nxitur dhe i orkestruar nga Beogradi zyrtar dhe është rezultati veprimeve të tyre të vazhdueshme destruktive në dialogun ndërmjet dy vendeve. Albin Kurti e ka siguruar shefin e NATO-s se qeveria dhe institucionet e Kosovës si gjithmonë do të bashkëpunojnë, komunikojnë dhe bashkërenditen ngushtë me aleatët dhe partnerët e saj. Nga ana e tij, presidenti serb Aleksandar Vučić sqaroi në një postim në Instagram duke thënë se në bisedën telefonike me Stoltenbergun i ka përcjell atij bindjen se Prishtina në mënyrë brutale po shkel marrëveshjen e Brukselit përmes veprimeve të njëanshme. Sipas tij, Kosova e bëri këtë duke pezulluar nga puna drejtuesin e policisë për rajonin e Veriut, duke zbatuar vendimin e pajlishëm për targat e makinave dhe duke refuzuar që të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kuranit famëlart dhe këshillave të tij. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Të nderuar miqi, jemi sot përsëri së bashku me ciklin tonë të emisioneve me titull Të njohim Islamin. Sot përsëri do të flasim për një aspekt tjetër të mrekullive kuranore. Ju lutemi të rëndiqni. Sa i përket shpalljes synore të Kuranit të shenjtë, libra, artikuj dhe studime të panumërta janë shkruar mbi elokuencën, stilin letrar dhe aspektet e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë. Në javët e mëparshme ne studiuam disa nga tiparet e mrekullueshme të këtij libri të shenjtë. Këtë javë ne shkurtimisht do të hulumtojmë mrekullitë numerike të këtij libri të shenjtë. Në Kuranin e shenjtë, mrekullia numerike dhe rendi matematikor i fjalëve ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Duke inkurajuar ata që hulumtojnë këtë fush, studimet e tyre vërtetojnë ekzistencën e një marrëdhënie të veçantë matematikore midis numrave dhe fjalëve në Kuranin e shenjtë. Biokimisti egjiptian Dr. Rashad Khalifa bëri një sër studimesh mbi shkronjat e shkëputura që vijnë në fillim të një numri të sureve të Kuranit të shenjtë. Ai synon të zbulonte misterin dhe përkufizimin e këtyre shkronjave të ndara. Pas hulumtimeve për disa vjet, ai botoi rezultatet e studimeve të tij në këtë fushë në vitin 1973 në librin e tij me titull Mrekullia e Kuranit të Shenjtë. Nga llogaritjet matematikore ai tregoi se ekziston një lidhje ngushtë ndërmjet shkronjave të shkëputura që vijnë në fillim të disa sureve dhe shkronjave që përdoren në këtë sure. Në fakt, fillimi i shkronjave të shkëputura u përdorën në një masë të madhe në sure të lidhura, krahasuar me sure të tjera në Kuranin e shenjtë. Në këtë mënyrë mund të thuhet se shkronjat e Kuranit të shenjtë, që kanë zbritur për profetin e Islamit gjatë gjithë profecisë së tij, mbajnë një rend të veçantë matematikor. Ndërkohë, studimet të mëtejshme duhet të kryhen në këtë fushë për të arritur në një përfundim të qartë. Komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë, Alameta Patavai, ka bërë një pikë interesante në lidhje me shkronjat e shkëputura që vijnë në fillim të disa prej sureve të Kuranit të shenjtë. Duke vënë dukje se suret që fillojnë me të njëjtat letra të shkyçura janë të ngjashme me njëra tjetrën në lidhje me përmbajtjen. Gjatë gjithë studimeve të tij, Rashad Khalifa zbuloi një sistem matematikor që ai beson se qeveris Kuranin e shenjtë. Ai e konsideron 19-ën si numër kyç në Kuranin e shenjtë. Për shembull, ai vëren se surja Alak përmban 19 ajete, dhe Kurani i shenjtë është i përbërë nga 114 sure, të cilat janë të ndashme me 19. Me këtë bazë, ai ka kryer një numër llogarish në lidhje me numrin 19 në Kuranin e shenjtë dhe ka paraqitur një numër shembullsh në mënyrë që të provojë argumentin e tij. Fakti tjetër rreth rendit matematikor të Kuranit të shenjtë është proporcioni numerik i disa prej termave që janë sinonime ose antonime me njëri tjetrin. Termat bota dhe bota e mëvonshme janë përmendur në Kuranin e shenjtë me të njëjtin numër. Fjalët shejtani dhe ëngjëjt janë përmendur gjithashtu pothuajse në mënyrë të barabartë në këtë libër. Shkencëtarët kanë kryer studime në lidhje me proporcionalitetin e termave në Kuranin e shenjtë dhe kanë arritur në rezultate interesante. Në përgjithësi, shkencëtarët kanë pranuar ekzistencën e një rendi matematikor mes shkronjave dhe fjalëve në Kuranin e shenjtë. Rendi numerik në Kuranin e shenjtë tregon se ky libër i shenjtë është zbritur nga krijuesi i vetëm i botës, Zoti i plotfuqishëm. Ndërkohë në të ardhmen mund të zbulohen edhe aspekte të tjera të natyrës së mrekullive të Kuranit të shenjtë me përparimin shkencor dhe zhvillimin e njerëzimit. Siç është thënë, Kurani i shenjtë udhëzon njerëzimin drejt prosperitetit. Ajo që kemi deklaruar janë vetëm disa shembuj të natyrës së mrekullive të këtij libri të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban një aspekt të dukshëm e të brendshëm dhe mësimet kuranore ruajnë shtresa të thella. Natyrisht me kalimin e kohës dhe rritjen e ndërgjegjësimit të njerëzimit, zbulohen dimensione të tjera të këtij libri qiellor. Kurani i shenjtë është burimi kryesor për studimet mbi shkollën islame të mendimit. Kurani i shenjtë është libri i vetëm që mund të hap rrugën për qasje të njerëzimit në një komunitet ideal. Kurani i shenjtë që nga fillimi u konsiderua mrekulli e veçantë dhe provë qarte e emërimit hyjnor të profetit të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në epokën bashkohore, më shumë se 14 shekuj pas shpalljes hyjnore të Kuranit të shenjtë, njerëzimi ka zbuluar shumë mistere të krijimit të botës. Një nga tiparet karakteristike të Kuranit të shenjtë është se ai mbetet i freskët për të gjithë brezat e njerëzimit. Të nderuar miq, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të plotfuqishëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Ajo është profesoresh e Universitetit të Filozofisë në Teheran. Është gruaja e parë që ka marrë doktoratën në filozofi në Iran. Ajo ka mbaruar studimet në filozofin krahasuese dhe të fjalës në Universitetin e Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të njihemi me një femër të suksesshme iraniane, e cila për vite me radhë është përpjekur për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve, sidomos afrimin dhe ngritjen e femrës muslimane. Ajo është e qetë dhe urtë. Buzëqeshja e vazhdueshme është një prej karakteristikave të saj. Fjalët nga goja i nxjerr me shumë bukuri, dashuri dhe dëmshuri. Ajo insiston për të vërtetën, të bukurën dhe lartësimin e njeriut, dhe është e mendimit se të gjithë e duan faljen, mirësin dhe dashurin, dhe për këto karakteristika duhet të mbizotërojnë mbi karakteristikat e tjera. Fytyra e saj të tjerve u përcjell qetësi, veshja e saj islame është burim krenarie dhe fuqie në shoqëri. Ajo është profesoresh e filozofisë në Universitetin e Teheranit. Zonja është doktoreshe e parë femër në degën e filozofisë në Iran dhe e para që ka marrë një doktoraturë pasuniversitare në degën e filozofisë krahasuese dhe të teologjisë nga Universiteti i Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe e para femër iraniane konsule kulturore në Greqi, ku ka qëndruar për 4 vjetë. Doktoresha Tubi Kermani është një grua e fuqishme iraniane që ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj duke u përkushtuar për të afruar dhe për afruar fetë dhe është bërë paqëbërëse. Ajo ka shërbyer për shumë vite si drejtoreshe përgjithshme Departamentit të Çështjeve të Iranianëve jashtë vendit. Si antare Komitetit Qendror të Këshillit Kulturor të Grave Iraniane, kryetare e Komitetit Shkencor të Forumit Botëror të Paqes, redaktore e revistës së studimeve strategjike për gratë dhe antare e bordit të redaktues të gazetës tremujore të grave shiite. Doktoresha Kermani ka edhe libra dhe artikuj të shumët mbi një larmi temash, veçanërisht për temat filozofike, si libri i dallimi islamit dhe filozofia ekzistenciale vehabizmit, libri i dëshmorve dhe martirizimit dhe këndvështrimi vehabizmit, originaliteti urtësisë ekzistenciale dhe filozofia perëndimore, natyra dhe kriteret e dialogut të civilizimit, filozofia, gërshetimi mendimit njerëzor, e të tjerë. Profesoresha Kerman, me udhëtimet e saj në mbi 30 vende ku ka studiuar dhe mësuar, ka një përvojë të pasur, por përkundër disave, paraqitja atyre vendeve nuk e tjetërsoi atë dhe me pranimin e postit të sekretarit të përgjithshëm të botës së femrës muslimane, sot është kthyer në simbol të unitetit në botën islame. Çështja e unitetit në islam dhe parafrimit të feve islame është një nga çështjet më të rëndësishme në botën islame. Theksi i Kur'anit të shenjtë në domosdoshmërinë e unitetit musliman, ajeti 103 i surës Al-Imran, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut, e mos u përçani, dhe theksimi i udhëheqësve fetar mbi vëllazërimin musliman janë të qarta për të gjithë. Historia ka treguar se përparimi muslimanëve është arritur në dritën e bashkimit dhe unitetit të tyre, si dhe prapambetja dhe dështimi i tyre në sfera të ndryshme politike, shkencore, sociale dhe ekonomike dhe të tjera si kjo, kanë qenë rezultati i përçarjeve dhe shpërndarjes midis tyre. Prandaj historia tregon se për shumë vite burra dhe gra me drejtësi dhe paqe kanë qenë gjithmonë në përpjekje të unitetit të umetit islam. Gratë iraniane pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë pjesë në aktivitete dhe organizata të ndryshme me vetëdije dhe në solidaritet me kombin musliman, ndërmorën hapa për të arritur një afrimitet akoma më të madh, duke mbajtur konferenca dhe takime dhe duke prishur komplote të ndryshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Tubi Kermani është njëra nga këto gra. Nga këndvështrimi i saj, uniteti islam është faktori autoritetit të islamit mbi mosbesimin dhe hipokrizin, ndërsa mos marveshja është infektimi i madhi dignitetit dhe pavarësisë muslimanve. Uniteti është ania e nuhut, ndërsa përçarja plagë ndëshkimit hynor. Prandaj, lidhja e botërore e grave muslimane thekson në përcaktimin dhe paraqitjen e planeve për të promovuar mendimin dhe vetbesimin e përafërt të grave në përballje me elementët dëmtues. Kermani e shikon krijimin e mënyrës jetesës islame në hijen e kursit shkencor dhe praktik të Hazrete Zahras alayha salam dhe në lidhje me këtë, thot: Një ditë Hazrete Zahra alayha salam vazhdimisht nxirrte kokën nga shtëpia dhe priste. Unë pyeta: Çfarë ka ndodhur, moj bije e profetit? Ajo tha: Unë e di se sot Aliu alayhi salam në rrugën e Zotit dha gjithçka që kishte përfituar dhe për shkak se ai është duar bosh, po qëndroi këtu për t'i thënë: Unë të dua në këtë mënyrë. Kjo mënyrë jetesës është dritë për të gjitha gratë muslimane. Gratë, kur të jenë në një pozitë të lartë, do të kenë një rol të rëndësishëm në përsosmërinë e familjes, civilizimin monoteist, përballjen me rrymat takfiriste dhe përballjen me dhunën. Unë kam qenë në shkencë për 38 vite, thot zonja Kermani. Për të përfunduar punën time të tezës në shkollën e teologjisë dhe filozofisë së nisur në Universitetin e Teheranit, shkova jashtë shtetit dhe isha gruaja e parë që shkova në Amerikë për të vazhduar këtë degë. Aty, fal Zotit, unë arrita të bëja krahasimin midis filozofisë së lindjes dhe perëndimit. Tani, jam profesore në Universitetin e Teologjisë në Teheran. Unë kam punë të tjera dytësore përveç mësimit. Sekretarja e përgjithshme e Unionit Botror të Grave Muslimane thotë se me një vështrim të mençur, misioni i feve është që t'i çojë njerëzit në përsosmëri. Nga ana tjetër, përsosmëria dhe kërkimi i së mirës përveç se në hijen e paqes dhe drejtësisë është shumë e vështirë, të mos thuash e pamundur. Unë jam përpjekur ta jetoj jetën time në këtë rrugë. Nga pikpamja e Kur'anit famëlart, imamve dhe imam Khomeinit rahmatullah alej dhe ajetullah Ali Khamenei, uniteti tani është nevojë serioze e komunitetit musliman. Kjo zonjë shton se ajo që qeverit, kombet dhe civilizimet janë me ne ose kundër nesh, ajo që qeverit dhe kombet janë në kontrolin ton ose të dënuar me shkatërim, kjo nuk ka vend në civilizimin modern islam. Përbërësi i pari këtij civilizimi është elementi urtësisë dhe diturisë, sepse themeli i mësimeve të islamit bazohet tek urtësia. Kurani në ajetin 269 të surës Bakare thotë: A i ja dhuron hikmetin ati që do, e kujt i është dhën hikmeti, i është dhën mirësi e shumët, por nuk përkujtohet askush post të mençurve. Ndërko, roli i grave muslimane në nxitjen dhe konsolidimin e unitetit islam ka një rëndësi thelbësore, sepse së pari përgjegjësit dhe detyrat e përcaktuara në urdhrat islam ofrojnë role të shumta për gratë, dhe së dyti, modelet e femrës në historinë islame i ofron botës një metodë të re të unitetit të botës islame, e cila nuk e konsideron të përshtatshëm as stilin ekstremist të perëndimit dhe as mënyrën e urrejtjes dhe takmarrjes. Sekretarja e përgjithshme Aleancës Botërore të Grave Muslimane thotë se pikpamja islame e grave si një element edukues dhe udhëzues është forcimi i familjes dhe i ushqimit të fëmijëve. Rritja, kujdesi për veten, ruajtja e një shtëpie të shëndetshme dhe familja e ekuilibruar dhe kujdestaria sociale e grave janë karakteristika të modelit të gruas muslimane iraniane. Si një grua iraniane, janë përpjekur gjithmonë të prezantojnë një pamje të vërtetë të fesë dhe personalitetit tim model, Hazrete Zahras aleha selam. Kam dy djem. Unë u kam dhënë atyre vetë vlerësim që kur ishin të rinj dhe u besoja atyre. Kam kuptuar situatën e tyre. Unë do të thoja atyre se nëse do të më lejohet të bëja sejdë për para Zotit, do t'ju bëja sejdë juve që jeni aq të mirë. I riu dëshiron konceptin, kërkon konfirmimin e rrugës të duhur. Ai këtë e merr në familje dhe nga nëna e tij. Ajo shton. Duke qenë se femra është e përqendruar në familje, ajo ka një rol tepër të madh në formimin e kulturës, sidomos në shfaqjen e revolucioneve dhe njerëzve të mëdhenj të historisë. Kjo do me thënë se nëse duam një brez të unifikuar, më mirë ta nisim nga familja, ku padyshim nëna ka rolin më të madh. Zonja Kermani pozitën e femrës dhe nënës në Iran e quan pozitë tepër të madhe dhe thotë se roli unifikues i femrës iraniane kur nuk mund të fshihet nga historia dhe shembuj të angazhimit të saj, janë lëvizjet islamike bashkohore. Në çështjen e fatvas së Mirzai Shirazi, lëvizjen bojkotoni duhanin, në lëvizjen e fitores dhe konsolidimit të revolucionit islamik, në periudhën e luftës 8-vjeçare dhe sot në mbështetjen ndaj vilajetit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët. Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vet efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surres Yunes në Kur'anin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzimi dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kur'anit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi. Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njeriut. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjithse dhe prahapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: Ju duhet i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë, sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu alaihissalam gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thot: Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu si kur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkoni shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizis, devijimit dhe humbjes. Imam Hasan Mujtaba alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë, me të vërtet që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njerëzit me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vetë. Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të sures Isra të Kur'anit të shenjtë thot: Dhe nga Kur'ani e zbresim atë çka është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë Alameh Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: Kur'ani i shenjtë të shërues nga ky aspekt që së pari pastron sipërfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe krijon fushën për vendosjen e virtyteve të larta. Alameh Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriut në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriut qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur vetë individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin. Ashtu si që thamë, profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjt mbrojtës dhe ruajtës të ati i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjt dhe shpëtimtar të ati i cili e ndjek këtë libër të shenjt. Zoti madhëruar, në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjt, thekson: Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm. Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu sikurse thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë, pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët përveç dëmit dhe humbjes nuk u jep asgjë atyre. Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po secili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hyjnore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: Dijeni se me të vërtetë ky Kur'ani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjt, përveç se ai i cili i shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili e ka Kur'anin e shenjt nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kurani i famëlart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kurani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kuranin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kuranit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kurani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të Madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimit të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhi salam duke thënë se Kurani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i Madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.